Forfatter Ingrid Nymo er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman Den Røde Hane. Romanen er en af de seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakter, handling og afsæt. Interviewet er optaget på Bogforum i november 24. Hej Ingrid.
Hej.
Hovedpersonen i din roman Den Røde Hane hedder Roberta. Hvordan vil du beskrive hende?
Roberta opstod egentlig oprindeligt som sådan en afslutning på min første roman, som foregik i et kloster, og hvor man fulgte min hovedperson Linnea, som var nede i et rumænsk nonnekloster og havde været igennem en stor sorg. Og der, på det tidspunkt, så synes jeg, det passede meget godt, at Linnea blev hjemmehjælper, da hun kom hjem fra klosteret, også fordi der er sådan nogle forbindelser mellem et nonneliv og et liv som omsorgsperson, og det, altså sådan mange danske omsorgsuddannelser og fag er sådan opstået ud af en slags nonnebevægelse, diakonissebevægelsen, som startede sidst i 1800-tallet i Danmark, som var sådan en slags protestantisk nonneorden. Og da jeg selv var hjemmehjælper, så kørte jeg rundt med Thisted Kommunes logo på min bil, som var sådan Jomfru Maria med barnet i sådan en stor strålekrans, hvilket jeg altid synes var sådan meget dramatisk for Thisted Kommune at have. Og sådan, der var nogle forbindelser, jeg synes var fede, men så kunne jeg mærke, at den stemme, jeg begyndte at skrive frem, når jeg skrev om det her hjemmehjælpers stof, som jo var inspireret af, at jeg selv havde arbejdet som hjemmehjælper i Thy en periode, jeg kunne ligesom mærke, at hun begyndte at ændre sig fra Linnea, og få lidt mere temperament, få lidt mere sådan begær. Der var noget mere, hun ville. Linnea havde været præget af den her sorg. Hun havde også været præget af at være fremmed et sted i udlandet. Så bliver man måske også automatisk lidt mere sådan tilbageholdende. Og der var Roberta bare sådan anderledes. Det var måske også noget med, at jeg begyndte at skrive om min hjemegn. Altså det at vende tilbage til min hjemegn, sådan, som jeg også har gjort en del gange, ligesom Roberta har gjort, det forbandt jeg med sådan en eller anden form for restløshed, og en vilden ud i verden, og en stor længsel, og også noget sådan indestængt energi, som måske nogle gange kom ud som vrede. Og,
så ja. Roberta, hun er sådan en passioneret?
Ja, det synes jeg, hun er. Og også meget sådan kærlig og mere aktiv end min første fortæller. Så hun begyndte at rive sig løs og blive sin egen.
Og så var hun nødt til selvfølgelig at få sin egen roman.
Ja, så måtte hun have sin egen roman, og så blev hun også lidt ældre. Hun er sådan midt i 20'erne og beskriver jo også sig selv som et boomerang-barn. Altså et barn, der flytter hjemmefra og vender tilbage, når hun løber tør for penge.
Hvordan ser hun ud? Hvordan ser du hende for dig?
Jeg tror, hun har sådan brunt hår, bliver det beskrevet som, og er sådan lidt sådan, ja, sådan lidt fyldig ung kvinde, tror jeg. Sådan ser jeg hende for mig.
Ser du hende sådan som søgende? Er hun usikker? Er hun stærk? Hvad vil du sætte på hende af ord?
Hun er helt klart søgende, men hun er søgende på en meget anden måde end min første hovedperson, hvor det var mere sådan en religiøs længsel, sådan en metafysisk længsel, så hendes længsel er mere konkret. Hun vil gerne høre til, og hun vil gerne forbinde sig til andre mennesker, og hun vil jo egentlig gerne have en familie, ikke nødvendigvis en traditionel kernefamilie, men i hvert fald sådan nogle mennesker, hun ved er sådan hendes klan, og et sted, hun ved er hendes sted. Det har hun sådan meget stærk drift imod, tror jeg.
Og derhjemme, altså når hun søger hjem, så har hun sin mor, det er hendes mor.
Ja.
Men hun har mistet sin far, så hun er også sorgramt.
Ja.
Søger sin mor, og vil også gerne selv være mor.
Mm.
Hvorfor vil hun det? Hvad for nogle tanker gør hun sig om det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, hvorfor hun egentlig gerne vil være mor. Altså, jeg tror også, at det var fordi, jeg kunne mærke den her sådan, passion i hende, det her begær, og den her stærke længsel efter et tilhørsforhold, at det havde jeg også brug for at give sådan et lidt konkret udtryk i bogen, så det sådan kunne fungere i bogen, også som noget, der drev plottet frem, og som noget, der sådan noget sådan meget håndgribeligt, jeg kunne lade hende sådan pege al den her længsel og al den her energi imod.
Hvad forestiller hun sig, at det vil give hende at blive mor?
Jeg tror, hun forestiller sig, at det vil give hende sådan en... Altså, at det vil befri hende for noget af den retningsløshed, hun har oplevet i sin sådan begyndelsen af 20'erne, hvor hun har rejst rundt i verden med sin kæreste Valdemar. De slår op i starten af bogen. Så den her sådan følelse af ikke rigtig at kunne finde ud af, hvor hun hører til, den tror jeg, hun forestiller sig, at barnet vil kunne sådan hjælpe hende ud af og give hende sådan et anker, og måske også en måde at skabe tilknytning til sin hjemegn, som hun jo på egentlig mange måder, tror jeg, hun føler sig lidt fremmedgjort fra den.
Og det her med at længes efter at blive mor, eller blive forældre, sådan for ligesom at få et fast holdepunkt i livet. Mm. Hvad tænker du, er det sådan, er det gennemtænkt, er det et urinstinkt?
Jeg tror da helt klart, der er noget urinstinkt over det, men det er i hvert fald ikke særlig gennemtænkt fra Robertas side. Nej. Og det er jo også noget af det, som jeg synes var sjovt ved hende, at jeg tror ikke, hun gennemtænker ting så meget. Hun har ikke så meget impulskontrol, og det vil man også opleve i løbet af romanen. Og det er også noget af det, som driver historien frem, kan man sige.
Ja. Ja. Lad os lige se lidt nærmere på, hvem du er. Ingrid Nymo, 32 år, født i 92 i Thy. Og så debuterede du så som forfatter i 2021 med romanen Kloster. Og Den Røde Hane er dermed din anden roman. Du har læst teologi og arkeologi, uden at færdiggøre.
Ja, altså arkeologi, det var 3 måneder. Men lad os bare sige, at jeg har læst arkeologi.
Og så har du taget en skriveuddannelse på Talentskolens forfatterlinje i 2018, og du har selv undervist i skrivning på Testrup Højskole i 6 år. Og nu er du sådan en fri forfatterfugl, og ernærer dig desuden ved at holde foredrag og stå for skriveworkshops, for eksempel på gymnasier. Og så underviser du også en hist og pist på forskellige højskoler og på skriveskolen på Godsbanen i Aarhus. Hvor meget skriver du, og hvor meget arbejder du som underviser?
Altså nu er det sådan et års tid siden, jeg sagde mit faste sådan højskolelærerjob op for netop at få mere tid til at skrive, så jeg synes, at jeg skriver en del, altså har mulighed for at tage nogle uger ad gangen i hvert fald, hvor jeg ikke skal andet. Og prøver sådan at være i kontakt med det hele tiden, også i uger, hvor jeg er meget ude og undervise og holde foredrag og så videre. Så jeg føler helt klart, at det er noget, jeg sådan hele tiden er i, og det er ret vigtigt for mig. Ja.
Og så kan vi så også fortælle, at du er gravid med dit første barn. Mm. Det kan man ikke høre, men det kan man se.
Ja.
Der er ikke så længe til. Og så bor du i Aarhus med din kæreste. Nå, lad os snakke om Roberta som hjemmehjælper. Fordi hun har jo fået job som hjemmehjælper og kører rundt i en lille kommunal bil mellem de ældre borgere i Thy, og hun hjælper dem op af sengen og i badet og på toilettet og sørger for mad og medicin og putter dem.
Mm.
Hvorfor valgte du, at Roberta skulle være hjemmehjælper?
Altså, ja, som sagt så opstod hun jo som en form for afslutning på min forrige roman, som så endte med at blive en begyndelse. Og hun opstod jo fordi, at jeg tror, når jeg skriver, så søger jeg meget efter sådan en rum, der på en eller anden måde har sådan noget, en særlig form for resonans i sig, altså at når jeg bare går i gang med at beskrive det, når jeg bare går i gang med sådan at være i det med skriften, og beskrive de her sådan omsorgshandlinger, at så sker der noget, så inspirerer skriften sig selv og bringer sig selv videre. Sådan havde jeg det med et romansk nonnekloster i min første bog, og sådan havde jeg det virkelig også med det her hjemmehjælperarbejde, som jeg jo selv har prøvet at have forskellige steder, også på plejehjem og sådan noget, at der var bare en stor kraft i de der scener og i hele den her situation og i den relation, der er i sådan den professionelle omsorg, som jeg også synes var sådan et spændende forhold imellem mennesker, som var meget særligt, som jo både er præget af sådan en vis altså afstand, en professionalisme, som kan føles ubehagelig nogle gange, hvilket også er med i bogen til tider, men også en stor nærhed og ømhed og sådan en mulighed for faktisk nogle gange at betro sig til hinanden på sådan en lidt frigjort måde, fordi der ikke er så meget på spil, som der måske er med ens nære familierelationer for eksempel.
Og hun er faktisk en ret god hjemmehjælper, Roberta.
Ja, det synes jeg nemlig også. Altså man kan sige meget om hende, om de beslutninger, hun tager i sit liv og så videre. Men jeg synes virkelig også, hun er en god hjemmehjælper.
Hun kan godt lide at have en funktion og have et ansvar og have noget at lave. Ja. Og de ældre sætter pris på hende.
Ja.
Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lyder, når vi møder Roberta hjemme hos en af de her ældre borgere? Hun er hjemme hos Ilse, som er lidt dement. I hvert fald så er hun svært ved at huske, hvornår børn og børnebørn sidst har været på besøg. Og vi har aftalt, du læser op fra side 14.
Mm. Ja. Vil du spise noget og lavkår? De slæver hele tiden med, og så står her, siger hun. Og ellers tak, jeg fik kage, før jeg tog afsted, svarer jeg. Pjat, siger hun, sæt det ned og hent mit tæp. Det ligger i et stol. Hendes hår bliver farvet hænderødt hver tredje måned. Der er noget enormt over næsen og hagen til den lille krop og det fint krøllede hår. Jeg stopper flistæppet ned om hendes ben, fisker et stykke flødeskums i en smurt kiwi af kagen og lægger det på en tallerken, som jeg skubber over til Ilse, før jeg skærer til mig selv. Bare det der, siger jeg. Åh nej, siger hun. På rollatoren vågner katten og vender ørerne mod kagen. Ilse lægger forsigtigt kiwiskiven ind på tungen. Den var sur, siger hun og skærer ansigt, før hun stiller tallerkenen med det resterende flødeskum på gulvet til Mis, der straks hopper ned for at slikke. Hvordan går det med babyplåner, siger Ilse. Spørgsmålet giver mig et øjeblik følelsen af at falde. Jeg havde glemt, at jeg i sidste uge kom til at fortælle hende om ønsket. Det kom bare ud af det blå, fortroligheden, da jeg sad med Mis i skødet og så ind i Ilses blå øjne. En trang til at lade et menneske kende til min store længsel, som jeg ikke engang kan tale med Valdemar om. Det går ikke rigtigt, siger jeg og sutter glasur af gaflen. Min kæreste vil vente. Jeg surfer. Ja, Valdemar. Men har du ikke tænkt at snyge lidt? Jen kan jo ikke altid styre sådan ting. Nå, nej, det var vist bare for sjov, siger jeg og lærer uroligt. Jeg troede, hun var mere dement. Hun glemmer, hvem af hendes børn, der var på besøg samme dag, hvilket år hendes mand døde, hvornår hun selv er født, og så pludselig kan hun huske detaljer fra en samtale, vi havde forrige uge. Det føltes ellers så trygt at fortælle hende det hele. I var vel enige, du og din mand, spørger jeg for at skifte fokus. Jo, siger hun. Men jeg saft sus med glory, vi kun fik to. Men var det ikke dejligt, spørger jeg. Eller kom der ikke en ro ved at få børn? Noget i verden, du kunne holde fast i, lige meget hvad? Ro, svarer hun. Næ, det er vist katte, du tænker på.
Ja, tak. Og at der tales på dialekt blandt de ældre i Thy, det vender vi lige tilbage til. Ja. Fordi først så skal vi lige snakke om det her. Altså, Ilse har fanget mere, end Roberta regner med. Ikke? Hun er kommet til at fortælle, at hun gerne vil være mor.
Mm.
Hvorfor er hjemmehjælper et godt job for Roberta? Hvorfor passer det godt til hende?
Jeg tror i virkeligheden, noget af det, som Roberta længes efter med det her barn, handler også om at have en betydning for andre mennesker, altså sådan kende til sin egen betydning. Hun ved jo ikke rigtig sådan, hvad hun vil lave. Hun vil gerne male lidt, men er ikke sikker på, at det er noget, hun vil sådan gøre til en karriere. Så hun er sådan meget usikker på sin egen rolle, og når hun er ude som hjemmehjælper, så har hun en meget klar rolle. Der er en liste over ting, hun skal hjælpe folk med. Og de sætter pris på hende, og de møder hende på sådan en meget en ligeværdig måde, og er jo også nogle lidt eksotiske sådan væsener for hende, den her generation af typoer. Altså, ligesom mig selv, så er hendes forældre jo sådan tilflyttere til egnen, som jo bare gør, at man ikke er helt så meget typo som dem, der kan føre sine slægter langt tilbage. Så de her sådan gamle, rigtige typoer, som har oplevet sådan virkelig en helt anden tid, og en helt anden måde at leve på, og en helt anden måde at høre til på, de fascinerer hende også meget. Altså, jeg tror, hun sådan ser op til dem, og længes efter noget af det, de har. Og så giver de hende en følelse af at have betydning.
Og vi lærer flere af de ældre på Robertas rute at kende. Der er Ilse, som vi mødte her, og Gunnar, og Nilsine, og Åge. Og du portrætterer dem enormt kærligt. Hvilke tanker gør du dig om det?
Jeg tror, det er nok også en del af den der frihed, jeg snakkede om i den professionelle omsorgsrelation, at det er jo den måde, Roberta nærmer sig de her karakterer på, og det er også den måde, jeg selv har nærmet mig på dem i min historie. Og der er sådan et eller andet, noget fritstillet over det her forhold. Roberta er jo ikke en del af deres familie. Hun har ikke oplevet alle de besværlige sådan besværligheder, der kan være forbundet med at skulle have dem som omsorgspersoner og møde deres forventninger og alle de der sådan lidt intense følelser, der kan være forbundet med at have sådan at være en del af hinandens privatliv og skulle spejle hinanden og skulle leve op til hinandens forventninger inden for en kernefamilie og så videre. Alt det er hun fri af, så jeg tror sådan de møder hende ret også sådan fordomsfrit, og hun møder dem helt fordomsfrit og uden nogen bagage, og kan virkelig se nogle af alle de gode sådan, kvaliteter, de har, og den måde, de har været typer på, som er sådan noget, hun måske længes lidt efter, og er begyndt at overveje, kan jeg bo her, og kan jeg skabe mig et liv her?
Men det er også en meget solidarisk fremstilling af dem. Altså hun, du stiller dig ligesom som forfatter ved siden af de her ældre og beskriver dem. Hvorfor har det været, hvorfor har det betydning for dig at gøre det?
Jeg tror også, det har været, altså som sagt er mine forældre også tilflytter til Thy, så jeg tror også, det har været en måde for mig også at sådan, nærme mig Thy på en ny måde ved at lære de her mennesker at kende. Og i den forstand, så havde jeg jo ikke sådan et eller andet opgør, jeg skulle lave med den generation eller sådan det miljø. Jeg følte snarere, at jeg sådan fik en meget stor gave ved at kunne bruge dem i min roman. Og jeg har mødt så mange spændende, skæve, sjove og kloge mennesker i hjemmeplejen, så der var så meget sådan at hente os i den her baggrund, som jeg havde lyst til at trække ind i mine romaner. Så har jeg jo fiktionaliseret det og blandet det sammen og kørt det rundt osv., så det er blevet sin egen fortælling og sin egne karakterer.
Ja, små miniportrætter. For eksempel af Åge, som er en af de demente ældre, som hele tiden, altså han har stadigvæk sin scooter. Datteren kan ikke rigtig kan ikke få sig selv til at tage den fra ham.
Nej.
Så han bliver hele tiden væk, og så bliver han fundet sådan i øst og vest. Og de samtaler, Roberta har med ham, er utrolig morsomme. Det er... Ja, når hun spørger i øst, så svarer han i vest.
Ja.
Hvordan har det været at skrive om ham, for eksempel? Om Åge?
Det har været enormt sjovt. Altså, han er jo sådan dement på den der særlige måde, hvor netop, som du siger, at samtaler bliver sådan tit lidt i øst og vest, og kan hoppe alle mulige uforudsigelige steder hen hele tiden. Og han siger noget det ene øjeblik, og modsiger sig selv det næste, men samtidig er der sådan en kæmpe power i ham. Altså, han er jo gammel fisker fra Klitmøller, og er stadigvæk super stærk, også fysisk. Men det der hårde fysiske arbejde, tror jeg også har sådan... Det har også hærdet ham mentalt. Altså, han er også stadig meget viljestærk. Og har ikke givet slip på sådan sin ansvarsfølelse over for sine omgivelser. Altså, for eksempel, så tror han hele tiden, at de biler, der holder parkeret uden for hans vindue, er fiskekutter, og når folk så kommer og kører i bilerne, så tror han, at de her kutter bliver stjålet. Og så råber han jo op og prøver at stoppe det, og sådan noget. Så han er ligesom stadig engageret, selvom at han ikke, altså kognitivt, er så udfordret, som han er. Ja.
Og det er så fint, hvordan man stadigvæk er det menneske, man var engang i brudstykker.
Ja.
Og det portrætterer du rigtig, rigtig fint, så man får den her række af ældre, stolte, dygtige mennesker fortalt gennem Robertas blik. Og hun hjælper jo så de ældre med praktiske opgaver, og hun taler meget ligeværdigt med dem. Hvilken betydning får de for hende, tror du?
De ældre?
Ja.
Jeg tror, altså, Roberta, hun tilhører jo også altså en generation ligesom mig selv, vi sådan sene millennials, som jo er vokset op i sådan en verden, der har føltes grænseløs, og måske har for nogle af vores forældres generationer har den her grænseløshed, altså med at man kunne blive hvad man ville og rejse hvorhen man ville, når man ville. Verden er virkelig blevet sådan et super åbent sted, og nu har vi også telefonerne tættere og tættere på vores sådan intime liv, så vi har hele tiden adgang til sådan alt, hvad der foregår i hele verden, hvert eneste minut. Og der har vores forældres generationer måske i højere grad oplevet det som en frisættelse, og så tror jeg, at jeg også synes, det var spændende med Roberta og sådan portrættere en generation, som begynder at opleve det som faktisk lidt et fængsel, og som længes efter noget, der sådan er afgrænset. Et fællesskab, som føles afgrænset. Et sted, som føles som et sted, hvor man kan slå rødder. Og der tror jeg, at de gamle, den her generation, inspirerer hende til det.
Og derudover så er Roberta så også, altså hun er en del af en vennegruppe, som alle sammen ligesom hende flytter tilbage til der, hvor de kom fra, eller sådan. Ja. Hvordan vil du beskrive den her vennekreds, der er omkring Roberta? De er jo jævnaldrende. Hvad er de for nogle typer?
Jeg tror netop, de har det til fælles, at de har indset, at den sådan store frihed, der fandtes ved at bo i byen, de har sådan boet i København og Aarhus og taget nogle uddannelser, og nogle af dem har gjort uddannelserne færdige, og nogle af dem har ikke helt, og så videre. Men de har alle sammen indset, at de har brug for noget andet, og de vil gerne sådan høre til et sted og have et fællesskab, som de selv kan definere, og som ikke nødvendigvis skal defineres af sådan den helt slagne vej med, at man møder en partner og får 2,3 børn, eller hvor meget det nu er, og køber et hus. Men de kunne godt tænke sig at bevare noget af det fællesskab, som man har sådan i 20'erne med sine venner, altså hvor man sådan har projekter sammen og bor sammen og skal noget sammen. Så det prøver de at realisere i det her kollektiv. I hvert fald nogle af vennerne, og så bor Roberta og Valdemar er jo så flyttet i et sommerhus for sig selv, og så slår de op i begyndelsen af bogen. Og Valdemar flytter så ind i det her bofællesskab, så det ender sådan med, at Roberta lidt taber, synes hun, de her venner. Og at det er Valdemar, der løber med dem på en måde.
Men det her med sådan en flok unge, der søger ud på landet uden for storbyen og længes efter fællesskabet og sådan. Mm. Er det en længsel, som du kan genkende selv? Er det noget, du har i jeres generation, eller hvordan?
Ja, det kan jeg i meget høj grad genkende. Altså, nu bor jeg jo selv med min kæreste i en lejlighed, og vi skal have et lille barn og sådan noget. Men det er kommet op sådan i flere perioder i mit liv, og det er også noget, vi snakker om. Altså, skal vi nødvendigvis bo sammen bare os? Det er sådan noget, jeg har brug for, at det ikke nødvendigvis er en selvfølge, at man indretter sig sådan, som det er det mest almindelige. Men at der er sådan en åbenhed over for at kunne bo flere sammen. Ja.
Et spor i romanen er også Robertas tidligere kæreste Silas. Tidligere hed Signe, og var også hendes barndomsveninde. Så altså, de unge er også søgende sådan på køn og familiedannelse, og er meget kontrastfyldt til de ældre typer.
Ja.
Og vi er i Thy. Der er Vorbøger og Klitmøller, og så er der Gnavby.
Ja.
Hvad er Gnavby for et sted?
Ja. Altså, Gnavby ligger sådan rent geografisk cirka der, hvor Vang ligger, som er en lille landsby, hvor jeg selv er vokset op. Og hvis man vender ordet gnav om, så står der Vang. Så det er sådan en lille, en lille gave til den ihærdige dansk elev, eller måske til nogen, der sådan kan regne det ud, hvis de bor i Thy. Men det er også, altså, der er også en grund til, at jeg har lavet navnet om, fordi jeg har fiktionaliseret byen så meget. Der er ikke et harmonikamuseum i virkelighedens Vang, og virkelighedens Vang er mindre. Og jeg har trukket på så mange inspirationer fra hele Thy, så jeg følte, at jeg havde brug for at konstruere sådan en fiktiv lille landsby i Thy, som jeg kunne gøre med, hvad jeg ville, og hvor jeg ville blive fritaget for sådan nogle forventninger og sådan spørgsmål som, det passer der ikke, eller det passer, eller sådan noget. Hvor jeg tror, jeg havde lyst til at signalere sådan, at det var en fiktiv by.
Det er Gnavby, det er ikke Vang.
Nej.
Nej. Men du skriver så om din hjemstavn. Hvorfor?
Jamen, altså, man kan sige, det meget banale svar er, at jeg boede der i en periode, hvor bogen ligesom opstod. Og jeg skrev om det, jeg var i på det tidspunkt, jeg var hjemmehjælper. Altså begge mine romaner er opstået meget sådan ved, at jeg er begyndt at skrive om det, der er rundt om mig. Og så hvis jeg finder noget, et eller andet stof, som føles frugtbart, så begynder det sådan at afle fiktion. Altså så begynder sætningerne at inspirere sig selv, som jeg siger. Altså sådan blive til noget andet. Der er sådan, det er sådan en meget magisk proces for mig, når det sker. Altså når jeg finder noget stof, som løfter en eller anden fortælling frem, som jeg ikke sådan havde regnet med. Så ja, det nemme svar er, at det var der, jeg lige var. Og så skete der noget spændende i det her arbejde med at beskrive hjemmeplejen.
Og mange replikkerne er så skrevet på dialekt. Det kunne man høre før, da du læste op. Og indimellem, når jeg læste romanen, skulle jeg sådan lige lægge hovedet lidt på skrå, eller sådan, hvordan er det lige, man skal udtale alle de her W'er og E'er og Y'er? Og for nogen vil det helt klart være nemmere end for andre. Der er nogle af læserne, der vil blive udfordret, når der bliver talt dialekt. Hvorfor var det vigtigt for dig, at alle replikkerne fra de ældre er skrevet på dialekt, typomål?
Ja, altså det har også været en stor udfordring, fordi det jo ikke er mit modersmål. Der er ikke blevet talt typomål hjemme i mit hjem, så det var endnu en ting, jeg sådan skulle nærme mig udefra, og har også været meget givende for mig i forhold til at sådan nærme mig det gamle ty. Men det var vigtigt for mig, fordi det er så stor en del af de her mennesker, og det er så vigtig en del af stedet. Og jeg interesserer mig jo også bare for sprog og for sådan det lydlige og musikaliteten i den her dialekt. Altså den er jo sådan, den er meget smuk, og den er også sjov, og den er charmerende, og folk taler forskelligt, og sådan, det siger meget om, hvem de er. Så jeg ville synes, det var uautentisk ikke at gøre det. Altså det ville simpelthen være for underligt bare at skrive det på rigsdansk. Og så kunne man jo have gjort det på forskellige måder. Altså nu har jeg læst Hans Kirks Fiskerne for nylig, som jo sådan foregår op ved Limfjorden. Og der har han bare sådan antydet en dialekt ved at skrive A, når han, i stedet for jeg for eksempel. Men så har lavet resten været på sådan almindelig rigsdansk.
Og der går du meget længere.
Der går jeg meget længere. Og jeg tror, det var også fordi, jeg blev grebet af det undervejs, og der er jo ikke sådan en autoritet for, hvordan man skal stave de her ting, så jeg måtte sådan læne mig lidt op af Foreningen for Typomåls hjemmeside. Tak til dem. Den er skrevet på typomål, men inden for den her hjemmeside er de jo heller ikke enige om, hvordan forskellige ting skal staves, så jeg var nødt til sådan også lidt at udvikle mit eget skriftsprog for det. Og så opstod der jo alt muligt med, at folk taler også forskellige grader af dialekt, alt afhængig af sådan måske hvor gamle de er, om de har været ude i andre byer og er vendt hjem, og hvor i Thy de kommer fra og sådan noget. Så begyndte det pludselig at blive meget kompliceret, og jeg skulle holde styr på, hvem der sagde hvad, hvordan. Så ledte jeg efter en eller anden balance i det, og så på et tidspunkt var jeg nødt til at stoppe og ligesom beslutte, at nu var det, som det var.
Og der bliver også skrevet helt almindelig rigsdansk indimellem. Det er de her replikker, som de ældre har.
Ja. Ja. Og jeg har ikke mødt nogen, der sådan decideret ikke kunne følge med i bogen på grund af det.
Vi bliver lidt udfordret, men det er faktisk ret underholdende også. Der er så også, det skal vi lige nå at vende her til sidst, der er faktisk også et thriller, det er svært at sige.
Ja.
Et spændingsspor i din roman. Der er nemlig en pyroman på spil. Det kan man næsten se på forsiden af romanen, Den Røde Hane. Og Den Røde Hane er så også det, man kalder det, når der er brand.
Ja, det er sådan et gammelt udtryk for, at det brænder, når Den Røde Hane galer.
Men det her med, at alle kender alle i det her miljø, og alle har ligesom noget på hinanden, så der er også rigtig mange, der mistænker hinanden for at stå bag det her, at der er en pyroman på spil. Hvad giver det dig som forfatter at have det?
Jamen, det her spor med pyromanen, det blev netop sådan en spændende fremkalderviske for en masse af sådan lige der ligger begravet rundt omkring i de her menneskers forhold til hinanden. En masse skeletter i skabet, der kunne komme ud.
Jeg skulle lige til at sige, ikke sådan helt bogstaveligt til.
Nej, ikke lige der ligger begravet. Sådan metaforiske, skeletter i skabet er nok bedre. Men det blev sådan en fremkalderviske for det. Nogen, der engang fik brændt sit hønsehus ned og aldrig fandt ud af, hvem det var, og egentlig mistænkte nogen, fordi ham kunne han ikke lide, og sådan noget, det kommer pludselig op igen. Folks syn på hinanden, folks sympatier og antipatier osv., bliver sådan, kommer op til overfladen i de her mistanker, som kører rundt, og de her rygter, som kører rundt. Så roman, eller pyromansporet blev sådan en, noget, der kunne forstærke alt det, der var der i forvejen. Ja.
Der er mange gode emner at tage fat i og diskutere for læserne i DR-romanklubberne, når de begynder på bibliotekerne. Der er mange dejlige lag i den her roman. Og hvis nu du sådan skal have, eller hvis du kan formulere et ønske, hvad kunne du tænke dig, at de skal diskutere, når de mødes i læseklubben omkring Den Røde Hane?
Jeg tror, altså, som du siger, der er mange spor, og der er mange karakterer med i bogen. Der er jo både alle de her ældre mennesker, og så er der den her flok unge, som er vendt tilbage og prøver at starte et liv op og et fællesskab sammen. Så er der Roberta og alle hendes kærlighedsforviklinger, og så er der mysteriet om den her pyroman, alle de her ildspåsættelser. Og jeg tror egentlig, altså, jeg kan ikke sådan lave et hierarki over, hvad jeg synes er det vigtigste, men jeg håber da, at det kan starte nogle gode sådan, samtaler om blandt andet sådan, fællesskaber og familie, hvad det er, og hvad det har sådan, af betydning for mennesker forskellige steder i deres liv, og hvad stedet har også af betydning for, hvordan man tænker sine fællesskaber. Og så måske også nogen, der kan genkende det her omsorgsarbejde og det særlige, der er ved det. Ja, altså noget håber jeg, folk vil tale om.
Så kan det være, at man får lyst til at køre en tur til Thy.
Det kunne også være.
Ingrid Nymo, tak for nu. Og held og lykke, når læsningen går i gang. DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin podcast. Du kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst.